Մաս երկրորդ, գլուխ 19-րդ, Մարգարիտան, հատված առաջին, հետևիր ինձ ընթերցող, ով է քեզ ասել, թե աշխարում իսկական, հավատարիմ, հավերժական սեր չկա, թող կտրեն ստախոսի գարշելի լեզուն, հետևիր ինձ ընթերցող, և միայն ինձ, ու ես քեզ այդպիսի սեր ցույց կտամ, ոչ, սխալվում էր վարպետը հիվանդանոցում այն ժամին, երբ գիշերը կես գիշեր էր դառնում, Իվանուշկային դառնացած ասելով, թե կինը մոռացել է իրեն։ Դա չէր կարող լինել։ Կինն իհարկե չէր մոռացել նրան։ Ամենից առաջ բացենք գաղտնիքը, որ վարպետը չկամեցավ հայտնել Իվանուշկային։ Նրա սիրեցյալին կոչում էին Մարգարիտա Նիկոլաևնա։ Այն ամենը, ինչ նրա մասին ասում էր վարպետը թշվառ բանաստեղծին, կատարյալ ճշմարտություն էր։ Նա ճշգրիտ էր նկարագրել իր սիրեցյալին, նա գեղեցիկ էր ու խելացի։ Մի բան էլ պետք է ավելացնել դրան, վստահաբար կարելի ասել, որ շատ կանայք ամեն ինչ կտային, որպեսզի իրենց կյանքը փոխարինեին Մարգարիտա Նիկոլաևնայի կյանքով։ Երեսնամյա անզավակ Մարգարիտան կինն էր շատ խոշոր մի մասնագետի, որը նաև պետական նշանակության կարևորագույն հայտնագործություն էր արել։ Նրա ամուսինը երիտասարդ էր, գեղեցկատես, բարի, ազնիվ և պաշտում էր իր կնոջը։ Մարգարիտա Նիկոլաևնան և ամուսինը երկուսով զբաղեցնում էին Արբատին մերձական նրբանցքներից մեկում, այգու մեջ տեղավորված քանչելի առանձնատան ամբողջ վերին հարկը։ Զմայլելի տեղ։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է համոզվել, եթե ցանկանա գնալ այդ այգին։ Թող դիմի ինձ, ես կտամ հասցեն, ճանապարհը ցույց կտամ, առանձնատունը մինչ այժմ էլ կանգուն է։ Մարգարիտա Նիկոլաևնան դրա մի կարիք չէր զգում։ Մարգարիտա Նիկոլաևնան կարող էր գնել այն ամենն, ինչ դուր գար իրեն։ Նրա ամուսնու ծանոթների մեջ լինում էին հետաքրքրական մարդիկ։ Մարգարիտա Նիկոլաևնան երբեք մատ չէր դիպցրել Պրիմուսի։ Մարգարիտա Նիկոլաևնան համատեղ բնակարանում ապրելու սարսափներին ծանոթ չէր։ Մի խոսքով, նա երջանիկ էր։ Եվ ոչ մի ռոպե, այն պահից ի վեր, երբ ամուսնացել էր 19 տարեկան հասակում և առանձնատուն ընկել, երջանկություն չուներ։ Աստվածներ, իմ աստվածներ, իսկ ինչ էր պետք այդ կնոջը։ Ինչ էր պետք այդ կնոջը, որի աչքերում միշտ մի տեսակ անըմբռնելի կրակ էր վառվում։ Ինչ էր պետք մի աչքը թեթևակի շիլ այդ վհուկին, որն այն գարնանը միմոզաներով բջնվեց։ Չգիտեմ, ինձ հայտնի չէ։ Ակներևաբար, կինը ճիշտ էր ասում, նրան պետք էր նա, վարպետը, և ոչ ամենևին գոթական առանձնատունը, ոչ առանձին այգին, ոչ էլ դրամը։ Նա սիրում էր նրան։ Նա ճիշտ էր ասում, նույնիսկ իմ ճշմարտացի պատմողիս, բայց և կողմնակի մարդուս սիրտը ճմլվում է այն մտքից, թե ինչ էր ապրեց Մարգարիտան, երբ հաջորդ օրը եկավ վարպետի տնակը, բարեբախտաբար չհասցնելով խոսել ամուսնու հետ, որը նշված ժամին տուն չէր եկել, ու իմացավ, որ վարպետն այլևս չկա։ Մարգարիտան ամեն ինչ արեց վարպետի մասին որևիցե բան իմանալու համար և ինչ խոսք, բացարձակապես ոչինչ չիմացավ։ Այդ ժամ նա վերադարձավ առանձնատուն ու ապրեց իր նախկին տեղում։ «Այո, այո, այո, ճիշտ նույն սխալը», ասում էր Մարգարիտան ձմռանը վառարանի մոտ նստած կրակին նայելով։ «Ինչու այն գիշեր հեռացա նրանից, ինչու, չէ՞ որ դա խելագարություն էր, ես վերադարձա հաջորդ օր ազնվորեն, ինչպես խոստացել էի, բայց արդեն ուշ էր. Այո, ես վերադարձա չափազանց ուշ, ինչպես թշվառական Ղևի Մատթեոսը»։ Բոլոր այս խոսքերն անհեթեթ էին, իհարկե, որովհետև իսկապես ինչ կփոխվեր, եթե այն գիշեր նա մնար վարպետի մոտ։ Միթե կփրկեր նրան։ Ծիծաղելի է, կբացականչեինք մենք, բայց այդ բանը չենք անի հուսալուկության դուռը հասած կնոջ առաջ։ Այդպիսի տանջանքներով Մարգարիտա Նիկոլաևնան ապրեց ամբողջ ձմեռն ու հասավ գարնանը։ Նույն այդ ուրբաթ օրը, երբ Սև Մոգի Մոսկվայում հայտնվելու հետևանքով ամեն կարգի անհեթեթ խառնաշփոթություններ էին կատարվում, երբ ետ կև վտարվեց Բերլիոզի ազգականը, Երբ ձերբակալեցին հաշվապահին և բազմատիվ այլ հիմարագույն ու անհասկանալի բաներ կատարվեցին, Մարգարիտան կեսօրին մոտ արթնացավ լուսանցով առանձնատան կտրաշտարակը ելնող իր ննջասենյակում։ Արթնանալով, Մարգարիտան չարտասվեց, ինչպես հաճախ էր լինում, որովհետև արթնացավ մի կանխազգացումով, որ այսօր ի վերջո ինչ-որ բան կկատարվի։ Այդ կանխազգացումը որսալով, նա սկսեց հոգու խորքում բորբոքել և ճյուղավորել դա, վախենալով, որ կանխազգացումը լքի իրեն։ «Ես հավատում եմ», շշնջում էր Մարգարիտան հանդիսավորությամբ։ «Ես հավատում եմ, ինչ որ բան կկատարվի, չի կարող չկատարվել, քանի որ իրոք, իսկ ինչի համար է ինձ ցմահ տանջանք վիճակված. Խոստովանում եմ, որ ստել ու խաբել եմ, որ մարդկանցից ծածուկ գաղտնի կյանքով եմ ապրել, բայց և այնպես չի կարելի դրա համար այսպես դաժանորեն պատժել. Ինչ որ բան անպայման կպատահի, որովհետև չի լինում այնպես, որ որևէ բան ձգվի հավերժորեն. Իսկ դրանից բացի մարգարեական էր երազս, դրա համար երաշխավոր եմ»։ Այսպես էր շշնջում Մարգարիտա Նիկոլայևնան, նայելով արևով ողողված մուգ կարմիր վարագույրներին, անհանգստությամբ հագնվելով, եռափեղ քայլու դիմաց կարճ ոլորված մազերը սանրելով։ Երազը, որ այդ գիշեր տեսել էր Մարգարիտան, իրոք անսովոր էր։ Բանն այն է, որ ձմեռային իր տանջանքների ընթացքում ոչ մի անգամ վարպետին չէր տեսել երազում։ Գիշերը վարպետը թողնում էր Մարգարիտային ու կինը չարչարվում էր միայն ցերեկները։ Իսկ այս անգամ տեսավ երազում։ Անծանոթ մի վայր տեսավ Մարգարիտան, հուսահատեցնող, մռայլ, վաղ գարնան անպամած երկնքի տակ։ Տեսավ այդ ծվեն-ծվեն սուրացող մոխրագույն երկինքը, իսկ դրա տակ սերմնագրավների անձային երամ։ Ինչ-որ ծուռու մուր կամրջակ։ Դրա տակ գարնանային պղտոր գետակ, տխրագին ու թշվար կիսամերկ ծառեր, միայնակ բարդի, իսկ հեռվում ծառերի արանքում ցանկապատից այն կողմ գերանակապ մի շինություն, ոչ այն է առանձին խոհանոց էր, ոչ այն է բաղնիք։ Սատանան գիտե թե ինչ էր։ Չորս դին ամեն ինչ այնքան անկենթան էր, այնքան վհատեցնող, որ մարդ ուզում էր կախվել կամրջակի մոտ կանգնած այդ բարդու ճյուղից։ Ոչ քամու շնչիկ, ոչ ամպի շարժում, ոչ մի կենթանի արարած։ Դժոխային մի տեղ կենթանի մարդու համար։ Եվ ահա, պատկերացրեք, բացվում է այդ գերանակապ շինվածքի դուռը և հայտնվում է նա։ Բավական հեռու է, բայց հստակ երևում է։ Ցնցոտիների մեջ, չես հասկանում, ինչ է հագել։ Մազերը գզգզված, սափրված չէ։ Աչքերը հիվանդ, տագնապալի, ձեռքով է անում իրեն, կանչում է։ Խեղդվելով անկենթան օդի մեջ, Մարգարիտան գուղձերի վրայով վազեց դեպի նա և այդ ժամանակ արթնացավ։ Այս երազը երկուսից միայն մի բան կարող է նշանակել։ Ինքն իր հետ խորում էր Մարգարիտա Նիկոլայևնան։ Եթե նա մեռած է ու կանչեց ինձ, ապա նշանակում է, որ եկել էր ինձ տանջելու, և ես շուտով կմեռնեմ։ Դա շատ լավ է, որովհետև այդ ժամանակ տանջանքներս կվերջանան։ Կամ նա կենթանի է։ Այդ դեպքում երազը միայն մի բան կարող է նշանակել, որ նա ինձ հիշեցնում է իր մասին։ Նա ուզում է ասել, որ մենք դեռ կհանդիպենք։ Այո, շատ շուտով մենք կհանդիպենք։ Գտնվելով այդ նույն բորբոքված վիճակում, Մարգարիտան հագնվեց ու սկսեց ներշնչել իրեն, որ ըստ էության ամեն ինչ շատ հաջող է դասավորվում, իսկ նման բարեհաջող պահերը հարկավոր է որսալ կարողանալ ու օգտվել դրանցից։ Ամուսինը գործուղման էր մեկնել 3 լրիվ օրով, 3 լրիվ օր ինքն իր գլխի տերն է, ոչ ոք չի խանգարի իրեն մտածել ինչ կամենա, երազել ինչ դուր կգա։ Առանձնատան վերին հարկի բոլոր 5 սենյակները, ամբողջ այդ բնակարանը, որին տասնյակ հազարավոր մարդիկ կնախանձեին Մոսկվայում, լիովին իր տրամադրության տակ է։ Այնինչ, լրիվ 3 օր ազատություն ստանալով, Մարգարիտան ընտրեց ոչ լավագույն տեղն այդ շքեղ բնակարանում։ Թե խմելուց հետո նա գնաց մութ, անլուսամուտ այն սենյակ, նուր պահվում էին ճամպրուկները և զանազան հնոտիկ երկու մեծ պահարանների մեջ։ Նա պպզեց, բաց արեց առաջին պահարանի ներքևի դարակը և մետաքսի կտորտանքի խրցերի տակից հանեց միակ արժեքավոր բանը, որ ուներ կյանքում։ Մարգարիտայի ձեռքում էր դարչնագույն կաշվից հին ալբոմը, որի մեջ վարպետի լուսանկարն էր, խնայողական դրամարկղի գրքույկը, նրանով դրված 10,000 գումարով Ծխախոտի թղթի արանքում տապակած վարդի չորացած թերթեր ու տետրի մի ամբողջ հատված, մեքենագրված և ներքևի եզր նայրված։ Այդ հարստությունն առած իր ննջասենյակը վերադառնալով, Մարգարիտա Նիկոլայևնան եռափեղ քայլու մեջ դրեց լուսանկարն ու մի ժամվաչապ նստած էր, ծնկների վրա պահած կրակից վնասված տետրը, թերթելով ու վերընթերնելով այն, ինչ այրվելուց հետո ոչ սկիզբ ուներ, ոչ վերջ։ Միջերկրական ծովից եկած խավարը ծածկեց կուսակալին ատելի քաղաքը։ Չքացան տաճարը Անտոնիոսի սարսափելի աշտարակին կապող կախովի կամուրջները։ Խորխորատ կախվեց երկնքից ու պարուրեց Զիարշավարանի պարսպի թևավոր աստվածներին։ Հասմոնեի պալատն իր հրակնատներով, շուկաները, քարվանսարանները, նրբանցքները, լճակները։ Անհետացավ Երշալայիմը, մեծ ընքաղաքը, կարծես գոյություն չէր ունեցել երկրիս երեսին։ Մարգարիտան ուզում էր էլի կարդալ, բայց էլ ոչինչ չկար, ածխացած անհարթ ծոփերի զից բացի։ Արցունքները սրբելով, Մարգարիտա Նիկոլայևնան ցած դրեց տետրը, արմունքները հենեց հայլու սեղանիկին և հայլու մեջ արտացոլված, նստած էր երկար ժամանակ, աչքը չկտրելով լուսանկարից։ Հետո արցունքները չորացան։ Մարգարիտան խնամքով դասավորեց իր ունեցվածքը և մի քանի րոպե անց դրանք վերստին թաղված էին մետաքսյա լաթերի տակ ու մութ սենյակում շրխկոցով փակվեց կողպեքը։ Մարգարիտա Նիկոլայևնան նախասենյակում վերարկուն էր հագնում զբոսանքի գնալու համար։ Գեղեցկուհի Նատաշան, նրա տնային աշխատողը, հարցրեց, թե երկրորդ ճաշատեսակն ինչ պատրաստի և, պատասխան ստանալով, թե միևնույն է, ինքն իրեն զբաղեցնելու համար զրույցի բռնվեց տանտիրուհու հետ ու սկսեց աստված գիտե թե ինչեր պատմել, իբր երեք թատրոնում աճպարարն այնպիսի ֆոկուսներ է ցույց տվել, որ բոլորի բերանը բաց է մնացել, բոլորին երկուական սրվակ արտասահմանյան օծանելիք է բաժանել, գուլպաներ, իսկ հետո, երբ սեանսը վերջացել է, հասարակությունը փողոց է դուրս եկել, մեկ էլ ինչ, պարզվել է, որ բոլորը մերկ են։ Մարգարիտա Նիկոլայևնան ընկավ նախասենյակի հայլու մոտ դրված աթոռին ու քահ-քահ ծիծաղեց։ «Նատաշա, չե՞ կամաչում», ասաց Մարգարիտա Նիկոլայևնան։ «Գրագետ խելացի աղջիկ եք, հերթերի մեջ սատանան գիտե թե ինչեր են փչում, դուք էլ կրկնում եք»։ Նատաշան շարագունեց ու մեծ ոգևորությամբ առարկեց, որ ամենևին չեն փչում, որ ինքն այսօր անձամբ Արբատի վրայի գաստրոնոմում տեսել էր մի քաղաքացուհու, որը խանութ էր եկել կոշիկներով, իսկ երբ կանգնել էր դրամարկղի մոտ մուծելու, կոշիկները չքացել էին ոտքերից ու մնացել էր գուլպաներով, աչքերը դուրս էին պրծել, կրունկի վրա ծակ, իսկ կոշիկները կախարդական էին, հենց այդ սյանսի կոշիկներից։ «Այդպես էլ գնաց, այդպես էլ գնաց», գոռում էր Նատաշան ավելի ավելի կարմրելով, որ իրեն չեն հավատում։ «Երեք գիշեր, Մարգարիտա Նիկոլայևնա, միլիցիան մի 100 մարդ է բռնել, կանայք այդ սյանսից մենակ վարտիկներով վազել են Տվերսկայա փողոցով»։ «Դե իհարկե, Դարյան է դա պատմել», ասաց Մարգարիտա Նիկոլայևնան։ «Վաղուց արդեն նկատել եմ, որ նա սարսափելի փչան է»։ Զվարճալի զրույցը Նատաշայի համար հաճելյան ակնկալով վերջացավ։ Մարգարիտա Նիկոլայևնան ննջասենյակ գնաց ու ետ եկավ, ձեռքում մի զույգ գուլպա և մի սրվակ օդեկոլոն։ Նատաշային ասելով, որ ինքն էլ է ուզում ֆոկուս ցույց տալ, Մարգարիտա Նիկոլայևնան նրան նվիրեց գուլպաներն էլ, սրվակն էլ և ասաց, որ միայն մի բան է խնդրում. գուլպաներով չվազել Տվերսկայայով ու Դարյային ականջ չդնել։ Համբուրվելով, տանտիրուհին և տնային աշխատողը բաժանվեցին։